Hej igen, og velkommen til Kunsten at lytte i kor. Det her afsnit hedder Valdemarskolen og er anden del af miniserien Ribe i flammer.
Vi er stadigvæk i Ribe. Borgerne i den hyggelige middelalderby har efterhånden oplevet en hel del brande, uden at blive klogere på, hvem det er, som går rundt og sætter ind til bygninger, skraldespanden og containere. Det er en sen efterårsnat. På Valdemarskolen, tæt placeret på centrum, er der musik, øl og fest i den ene gymnastiksal. Den lokale taekwondo-klub holder 25 års jubilæum, og du får lov til at møde formanden for klubben, Anders Pram.
Altså der går vi bare igennem dørene ud, som vi plejer at gøre os, og de fleste døre smækker døre, så den sidste dør, det er en nøgle, der vi låser af og tager i døren, så går vi derfra.
Inden vi følger Anders og de andre ned i byen, så er der lige noget, jeg gerne vil vise dig. Ude foran gymnastiksalen står en mørk skikkelse, og skikkelsen den står stille og venter. Og mens den venter, tager den en pakke cigaretter frem, hiver en enkelt smøg op og tænder den, og ser Anders og de andre taekwondo-folk forlade gymnastiksalen.
Der gik vi ned mod byen og festede videre dernede. Der var nogle enkelte, der tog hjem.
Du kan nok regne ud, hvad der kommer til at ske. Kort efter taekwondo-klubben har forladt Valdemarskolen, står gymnastiksalen i brand, og den mørke skikkelse har forladt området, og den står på vejen og venter, endnu en gang med en cigaret i munden. Og der er en bil, som nærmer sig skikkelsen, og bilen holder ind til siden, og skikkelsen sætter sig ind, og bilen kører afsted. I modsat retning kører brandbilerne forbi og udrykning.
Den har vel været omkring klokken 4. Var jeg på et lokalt værtshus, hvor en kammerat kom hen til mig og sagde, har du hørt, at skolen er brændt ned? Og da jeg var den sidste, der gik fra Valdemarskolen og låste døren, så var jeg så meget sådan, havde jeg nu glemt at slukke et eller andet, og var det mig, der havde lavet en teknisk fejl, eller havde jeg glemt at slukke et stearinlys eller andet. Så jeg blev ret oppisset på ham, måske også på grund af, at man havde fået noget at drikke. Og sagde til ham, at jeg synes ikke, det var sjovt at lave sådan en spøg. Og han sagde så igen, jamen den hele skolen er brændt ned. Og så blev jeg mere sur og sagde til ham, at hvis han sagde det igen, så blev jeg nok også sur på ham. Jamen det var rigtigt, den var brændt ned. Så jeg stillede min drink, og så løb jeg fra byen af og i fuld fart over på skolen.
Jamen Valdemarskolen kommer jo om natten, og det er jo det samme som Lindegård. Jeg ligger derhjemme og sover. Jeg bor lige ved siden af Valdemarskolen, så jeg har en kørevej, der er 30 sekunder derhen. Og fra min vej, der kører jeg direkte ind i skolegården.
Der er der vel en vej ind i skolen på en 50 meter og om til gymnastiksalen. Og der står en betjent ude, bare en politibil, der står og siger, at jeg skal ikke komme videre med ham. Jeg er jo i fuld firespring, så jeg løber lige forbi ham. Og han gør ikke tegn til anden eller sætter efter mig, så han lader mig bare passere.
Og den er så voldsom, den brand, at der er tre eller fire vinduer, altså sådan store vinduer, højt op i den her gymnastiksal. Der er flammerne slået igennem det første vindue.
Valdemarskolen kan jeg rigtig godt huske. For det første, fordi jeg bor jo meget tæt på. Jeg bor under 100 meter derfra. Så det er klart, der var jeg også over med det samme, der skete. Jeg kunne høre bilerne, jeg fik en meddelelse om, at der var en brand, så jeg kørte derover med det samme. Og jeg møder nogle af brandfolkene, og jeg mødte Anders fra taekwondo-klubben. Jeg havde været nede at dække deres 25-års jubilæum i taekwondo-klubben, og han var meget rystet over, og jeg kunne helt tydeligt mærke, at han havde en eller anden frygt for, om det kunne være noget, de havde været skyld i. Og den der, det mærkede jeg, det betød rigtig meget for ham at finde ud af, hvad har vi gjort, og var det os, og det ene med det andet. Så det var det første, jeg mødte, det var egentlig nogle af brandfolkene og ham, det kan jeg tydeligt huske.
Og da jeg løber rundt, fordi jeg skal rundt omkring den her gymnastiksal, der kan man komme bag om skolen, der er jeg jo nødt til at løbe helt op i den modsatte ende for at se, om der var to brande. Allerede da jeg løber rundt første gang, kan jeg se, at hvor han er kommet ind, fordi vinduet står simpelthen åbent ind i omklædningsrummet på bagsiden af bygningen. Og da jeg kommer rundt, der var kun en brand. Da jeg kommer tilbage igen, der ankommer sprøjten. Men der er branden så kraftig, at den har slået igennem de næste to vinduer. Så det er virkelig en voldsom brand.
Jamen, jeg ser nogle brandslukningstøjer, der er i gang med at slukke ild, og en masse brandfolk, der går rundt. Og der er også politi til stede og afspæring, som jeg egentlig bare ikke sanser, men løber lige igen for at finde ud af, hvor den her brand er startet. En universitet over, om det er mig selv, der har startet branden. Og så løber rundt i skolegården og ser branden, og der står en brandmand, og han tager fat i med det samme og spørger ham ad, hvor branden opstod. Ja, men han siger, at den er opstået i pigesalen, og så har jeg egentlig ikke lyst til at snakke mere med ham. Ja, altså, der er min sag opklaret. Der ligger to sale, en sydvendt og en nordvendt, og den sydvendt kalder vi pigesalen, og den nordvendt er drengesalen, og det er i sydsalen, der er ild, og den havde vi ikke været i overhovedet om aftenen. Vi havde slet ikke brugt den i løbet af hele dagen. Så der faldt et sten for hjertet, og sådan kunne ånden lettet op, og pyt, det var bare den sal. Og vi får også ret hurtigt at vide, at jamen, de regner med, at det er et eller andet teknisk, eller også måske, at der er en, der måske har sat ild til det.
Nej, det kan vi ikke, fordi den udbrænder også fuldstændigt om. Altså, det er det, kriminalteknikken kan se bag os, når sådan de stykker den sammen. Men grunden til, at jeg står og tolker på, det er, at til alt held, så måden vi egentlig redder bygningen, og det kan man jo se tydeligt om i dag, det er kun, at det halve den bygning, der er brændt ned, det er, at vi tilfældigvis har en brandmand, som er tømmer, som kender Valdemarskolen, og han var så på det første røgdykkerhold. Ham kan vi simpelthen sende op igennem en loftlem, og så egentlig afskære branden der, så vi redder halve bygningen. Men den anden halve, den brænder jo fuldstændig ud. Og vi står og tænker, det er nok, fordi der er trægulv, der er ribber, og det er alt det der træ, der gør, at den er så voldsom.
Det er blevet tid til at introducere dig til en ny og vigtig mand i vores historie. Jens Peter Rybøk, vicekriminalkommissær ved Ribe Politi.
Jamen, jeg sidder herhjemme og bliver tilkaldt en aften, hvor det brænder ud. Og jeg tror ikke, vi kan få fat i mere end en efterforsker. Og derfor kører jeg selv derover sammen med ham her efterforskeren, så er vi i gang derude. Jamen, der er brandvæsen jo, og jeg har jo køretid herfra på minimum en time over til Ribe, og der har de været i gang, så det er halvanden time efter, at anmeldelsen er kommet. Og typisk så kan vi jo som efterforsker ikke lave noget som helst på selve gerningsstedet den aften. Vi kan få nogle indikationer ved hjælp af brandinspektøren, som fortæller, hvad hans første røgdykker de ser. Vi kan få afhørt anmelderne, det opdager branden, og dem er vi jo typisk meget nysgerrige på. Mange sager, der er det jo sådan, at vi har typisk, eller i hvert fald indimellem, nogle gerningsmænd, som står som anmelder os til forskellige ting. Så derfor, dem der anmelder, dem visiterer vi jo lige i forhold til, hvad har de selv lavet, hvad har de haft af færden op til anmeldelsen. Og det er jo det, vi koncentrerer os om. Et, at få vidner, der har været i nærheden. To, så har det været en del, jeg tror, der var en taekwondo-klub eller noget, der har holdt en fest der. Og dem prøver vi på i hvert fald at få fat i formanden og få styr på, hvem har været. Kan de begynde at lave en liste på, hvem har været med til festen den aften? For de var selvfølgelig også interessante. Kunne vi finde gerningsmand blandt dem? Eller har de set noget i løbet af aftenen? Det er jo mistænksomt. Så alt det, vi gør den aften, det er jo typisk at tage lige turen hele vejen rundt om gerningsstedet og få det registreret rigtig godt. Og i hvert fald få navn og adresse på de mennesker, det har været der, eller har været tæt op til, så vi kan få dem afhørt efterfølgende, fordi man kan typisk ikke nå at få det hele afhørt som nat aften. Det er så, at vi er inde og kigge på og få analyseret brandstedet, og hvor der er stillet nogle springmåtter op af ribberne og sådan noget. Det er jo gjort så ud med af den her gerningsmand, der er kommet ind. Og igen, så havde vi vandhanerne, det løb hen i håndvasken hen i enden, og var stoppet til med papir.
Jeg ved ikke, hvorfor folk de gør det, men jeg sidder som risikokoordinator i Esbjerg Kommune også. Når folk laver hærværk, hvis man laver indbrud, og man ikke får med det, man formodentlig kommer efter, så laver man hærværk. Og der er det åbenbart en tendens, at man lukker vandhaner op og stopper håndvask, og det har vi set før. Det gjorde her, og det var der også på Wittenbergskolen.
Wittenbergskolen. Tre år tidligere, i 1998, havde der været hærværk og en brand på Wittenbergskolen.
Jamen der er det jo, vi kommer også ind til sådan en lidt mærkelig brand, hærværksbrand, og det er, at vi kommer der ned i den der ende, hvor der er center. Skolen ned, og der kan man jo tydeligt se, at man har prøvet at antænde et eller andet og lavet hærværk Så man kan simpelthen se, at han har været rundt i den her centerskole og lukket vand op og lavet hærværk.
Og på Wittenbergskolen for 3 år siden var der også lukket op for vandhanerne. Man har fundet DNA-spor, men aldrig fundet gerningsmanden. Vi springer frem til år 2001 og branden på Valdemarskolen. Samme aften var der i øvrigt også en brand på Wittenbergskolen. Men lad os koncentrere os om Valdemarskolen og Anders Brahe.
Jeg bliver meget lettet, og følelserne for frit udbrud og fælder en tårer, og glad for, at det ikke var min fejl, da det er sket. Og vi får kort kontakt med kriminalpolitiet, som er derovre, og får besked på, at vi skal opholde inden for et rimeligt område, hvor de får fat i os. Og vi aftaler så, at vi tager om til min kones forældre, og der vil politiet så snakke med os om senere. Og der afhørte de både mig selv og min kone, som var næstformand i klubben på det tidspunkt også. Vi blev afhørt i hver sit rum. Min kone og jeg, der blev afhørt i hver sit rum. Det gik egentlig ikke igennem mit hoved, at jeg var mistænkt på noget plan. Altså, jeg havde ro i sindet over, at branden var opstået der, hvor den var, og vi ikke havde været i den del af bygningen overhovedet. Og i og med, at den del af bygningen også var låst af, så vidste jeg også, at nogle af de gæster, der havde været der løbet dagen, heller ikke havde været der. Men altså, vi snakkede kort sammen om bagefter, hvad spurgte de dig om, hvad spurgte de mig om. Om det var de samme, de spurgte, og vi snakkede sammen, hvad havde du sagt, hvad havde jeg sagt, jamen vi havde sagt de samme ting. Og jeg tror, vi var oppe igennem omkring kl. 10-11 stykker, for vi havde gæster sovende fra nær og fjern, og dem skulle vi også op og servicere, og vi skulle snakke om, hvad skete der, vi skulle over og kigge på bilerne, hvordan så de ud, og vi snakkede bare om, hvordan branden var opstået, og så kom snakken jo også ind på Lindegården, om det var påsat brand, og de andre brande, der havde været i byen. Og vi nok troede på, at det var nok påsat, fordi hvordan skulle det ellers opstå? At man har fundet fodaftryk og fodspor om bag ved bygningen, som om, at en har gået rundt om frem og tilbage, og at han har knust et vindue, eller var kommet ind af et vindue ved pigernes omklædningsrum, og brudt sig vej ind igen ind til salen, fra pigernes omklædningsrum og ind til salen. Og der mente de, at han har hældt noget brandvarevæske på gulvet, og så lige til der. Vi har også fået forklaring på, at han typisk ikke ønskede, at nogen skulle komme til skade, så derfor han ventede til, vi forlod stedet og slukkede ned med tenil.
Det bliver igen hverdag i Ribe efter Valdemarskolen. Fortsat flere brande og fortsat flere spekulationer.
Man snakker meget om, er det den samme? Er det tilfældigheder eller et eller andet? Det kan man ikke udgå, og det snakker man om hele tiden. Men jeg ved ikke, jeg oplevede ikke sådan rigtigt, at vi begyndte at kæde noget sammen, og vi havde ikke nogen fornemmelse af, hvem kunne det være, eller det havde vi egentlig ikke, altså. Det var både, vi er jo en redaktion på 3 journalister på det tidspunkt, og vi snakkede meget om det, og det er klart, vi drøfter det også hjemme. Altså, man snakkede om det alle steder, fordi selvfølgelig var det samtaleemnet, men man kunne ikke fornemme, hvordan det hang sammen, og vi kunne ikke fornemme, om det var den samme, eller om det var tilfældigheder, at det lige var i Ribe. Så man havde ikke nogen fornemmelse af, om det var en eller anden galning, eller hvad det var, hvad der stod bag.
Der har været så mange brande, omvendt så var det også så mange brande, at hvis en mand havde sat det, så havde han haft travlt. Fordi det var jo ikke 10 eller 15 brande, det var jo 40-50 brande, der var påsat indenfor i nært område over en i relativt kort tid. Men selvfølgelig, hvis man har en udfordring eller et problem, han skal have hjælp til, så er det jo råb om hjælp måske. Jeg synes, den glider hurtigt ud. Altså, hver gang vi er sammen med Taekwondo-venner, som var med til festen, så joker vi tit med, at det var en brandgod fest, vi holdt. Og det må vi gøre en anden gang. Måske lige snakke med skolen først om, hvad for en sal de ønskede brændt ned, så vi tager den rigtige sal, hvis det var det. Efterfølgende er jeg jo blevet en lærer på skolen, og snart med både inspektøren og viceinspektøren, som også var inspektør på det tidspunkt, Henrik Haller og Jens Lykkegaard, og de bandede den der kære brandmand væk, der vidste, hvor han skulle slå branden, for det kunne have været morsomt, hvis de havde taget det hele, så kunne man have fået to nye bygninger i stedet for kun enkelt. Selvfølgelig ønskede de ikke, at hele skolen skulle brænde ned, og de synes også, det var tragisk, at det skete, men når det nu skete, så var det heldig uheld, at det var nogle gamle lokaler, der brændte ned.
Vi springer lidt tilbage i tiden, til april 2001, cirka 6 måneder før, der blev sat ild til Valdemarskolen. Der kommer en ny mand til byen, som du allerede har mødt. Vicekriminalkommissær Jens Peter Rybæk.
Jeg kommer jo til Ribe, som er en lille, forholdsvis lille politistation, hvor man kender hinanden alle sammen, hvor man har et godt overblik, og hvor man hører næsten alt, hvad der rører sig, og hvad der kommer ind af tip og idéer. Og det gør jo, at man har en rimelig god føling og finger på pulsen med alt, hvad der rører sig, og hvad der kommer af input og output, skulle jeg lige sige. Så det er rigtig, rigtig fedt. Så det er ikke større, end det er overskueligt. Og da jeg lander 1. april derovre, der hører jeg omkring de her brande. Og det går jo ikke lang tid efter, at jeg lander derovre, så får vi yderligere brande derovre. Og det gør selvfølgelig, at jeg tager de gamle sager frem og prøver på at læse dem ind i dem. Og det viste sig faktisk at være branden helt tilbage fra 98 på Wittenbergskolen. Og Jan Valund også, som vi har ind og prøver på at se, var der noget i dem også, som vi kunne matche til de øvrige brande her. Så jeg prøver på at sætte mig ind i det og måske finde de gyldne korn blandt alt det, der er skrevet allerede. Fordi vi er jo bekymret for, at, og det er man altid, at man bliver ensporet og hvad kan man sige, man stiger sig blind. Så derfor var alle veje åbne. Og særligt i ly af, at vi var i Ribe Amt, som, skulle jeg lige sige, hvor man havde mange institutioner med særegne mennesker, som var placeret, og som kunne være interessante i forhold til branden.
Men der skal ikke gå lang tid før Jens Peter går fra at læse om de mange brande til at selv at opleve en.
Men umiddelbart så er det, hvor vi er tilbage til den 20. maj, hvor vi får rektorboligen i Svigegade. Og den dør ud på grund af iltmangel. Og den er lidt, den er i hvert fald ikke i samme kategori med hensyn til skoler, umiddelbart. Så den kunne vi ikke umiddelbart placere, om den havde relationer til de andre, eller bare være tilfældigt spil. Men det er jo helt klart, at den var påsat. Det kunne man se. Så det var man i hvert fald sikker på. Så der prøvede vi at drage og få de spor, der jo kom med ind, men det gav ikke noget, at vi kunne køre op på noget af de andre. Det første, jeg snakker med, det er jo de efterforskere fra Kriminalpolitiet, der har været ude samme aften. Om morgenen, når vi holder briefing, så får vi en hvad skal man sige, briefing omkring, hvad har de oplevet ude på gerningsstedet på brandstedet. Og de fortæller så de oplysninger, det var omkring branden. Og det er jo i hvert fald ikke nogen, som direkte indikeret, at det jo også er i sammenhæng med de andre skolebrande, kan man sige. Men man kan sige, så mange brande har man jo heller ikke Ribe, så vi udelukker og siger, at det er ikke den samme. For vores umiddelbare tanke går selvfølgelig på, at nu har vi en pyroman på spil i Ribe.
Men Jens Peter og politiet bliver klogere på pyromanen. Den 21. juni midt om natten er der en brand på Jernvedlundskolen nord for Ribe.
Jamen ude på Jernvedlundskolen, den var jeg selv en del ude og efterforske i og prøve på at læse gerningsstedet. Og læse gerningsstedet, det er, at man prøver på at sætte sig ind i gerningsmandens sted. Og det vi kunne analysere os frem til, det var, at han havde været nede på fodboldbanerne og haft fat i fodboldmål nettene dernede og førget hærværk på dem. Så var det førget noget hærværk ned på en eng uden for byen faktisk, ned mod et vandværk, og hvor der var en biavlerforening nede også. Og om det havde også et sammenhæng med det her, det gissede vi selvfølgelig om, men igen, så mange forbrydelser er det jo ikke i lille Jernvedlund, så vi var i hvert fald af den opfattelse, at det var stor sandsynlighed for, at det var gerne, som man havde været i gang med alle tre for at holde ud.
Jeg tror, det er efter den derude. Den derude i Jernvedlund, den har vi ikke sådan en formodning om, den er påsat. Altså, vi linker den ikke sammen til det andet. Altså, det brænder op voldsommere, fordi vi har jo en køretid, når man siger, når vi er inde i den gamle bydel, så er vi der jo på 5 minutter. Men man kan sige, at hvis vi skal køre til Jernved, så er vi der på et kvarter. Så brændte det ud var voldsomt. Jamen det er simpelthen, det er ligesom det også står her, det er sløjt og gymnastiksalen. Det er sådan, Og når man tænker tilbage, ja, så måtte man have haft noget lokalt kendskab. Men det er jo det der med at efterrationalisere, fordi det kunne lige så godt have været oppe i det her sløjtlokale. Man har glemt noget lim, eller man har glemt noget andet. Derfor hæfter vi os ikke ved, at den er ansat på det tidspunkt.
Også selve skolebranden, den viste sig meget hurtigt ved at læse gerningsmandens bevægemønster, at han havde lokalkendskab, fordi han havde kravlet ind gennem nogle skunkluer og kravlet i nogle gange, som ingen vidste, var der, ud over dem, der har bygget skolen, og dem, der dagligt havde deres drift i pedellen og sådan nogle. Ellers var det en, der måtte have lokalkendskab til det, og så begyndte vi jo at tænke, er det en, der har gået som elev på skolen, og som i tiden har leget og fart rundt i de her skunkrum og vidste, hvordan man kunne komme rundt. Så det begyndte at danse et mønster af, at nu havde vi fat i et eller andet. I første omgang sporsikrer vi, og så går det jo, i dag går det faktisk kun halvanden måned fra, at vi får det, til vi har resultatet. Dengang, der gik det typisk noget længere tid, helt op til 3 måneder, inden vi fik feedback på DNA-profilen. Men den kom her, og den viste sig så at hænge sammen med de gamle brande ude fra Jan Lund og sagde, at der var det ude fra, plus den der skole om på Wittenbergskolen, hvor der også var sporsætning fra 98.
Jamen, det er jo politiet, der finder DNA. Altså, vi ved ikke, at de har DNA fra den her første brand af. Og så er det dengang Madsen, den kommer, hvor jeg tror, det er, at de finder blod ude på i Jernvedlund. Der er der en af politiet herovre og siger til os, at der er sammenfald i branden over 3 år. Og så bliver vi utryg. Altså, har han virkelig været her så længe?
Ja. Vi er jo klar over, at det er den samme person, som var i gang i 98, som nu stadigvæk var i gang her i 2001. Jamen, den lighed, vi har fundet hver eneste gang, og det kan jeg i hvert fald tydeligt huske fra Wittenbergskolen, jeg har læst, at det var, at vi havde rindende vand. Altså, en gerningsmand, der satte ild til, og med hvilket formål, om det kunne være for at lave hærværk eller for at brænde det hele ned. Det kunne man gisne om, men det vi fandt besynderligt hver gang, det var, at vandhænderne var åbne i vasken. Vaskene. Og så stod vandet bare fosset, og så var det typisk putt papir ned i afløbet, så vandet ikke kunne komme væk, så der kom tit store vandskader også. Og det vi fik analyseret os frem til også via forskellige psykologer og så videre, det var, at psykisk syge mennesker, de har tit behov for at vaske sig op til albuerne. Og det kunne være et indikation af, at det var en person, som havde besvær med sig selv og sin egen person, og som havde brug for at vaske sig ren, når han havde lavet noget skidt, så har man tit brug for at vaske sig op til albuerne. Det var sådan et tydeligt mønster, hvor vi begyndte at tænke, har det noget? Og det kunne jo også gøre, at det var en psykisk syg fra en af institutionerne. Så. Men det var en af de ting, vi i hvert fald lagde mærke til, at være et fælles gennemgangsmønster.
Nu er vi ved at være lidt tættere på en profil på en mulig gerningsperson, og der danner sig et mønster, som også trækker tråde til tidligere hændelser i området. Men vi har stadig ikke det fulde overblik over historien. Allerede i dag kan du gå ind og finde det tredje og sidste afsnit af den historie inde på iTunes. Her kan du få de sidste og afgørende svar. Vi lyttes ved.